Matthieu, chapitre mugani filana. Yezu kumana ufetale na tuku kafoko.
Sankolo masaya be iko masake do. Miya den ka konyo ya dumuni labe. Atunyo dumuni ko formu ye. Ayaka baradon ki. Ku kataka olu wele. Nga. Olu tunta fe. Kana. Uko. Ayaka baradon do wera uchi tugu. Ku kataka formu nu ye ko. Neye dumuni be laben kaba. Neye nka tura o. Ani nka began tulanu faka kaba. Fembe labena. Awye na odumu. Nga. Mi uwele la. Olu mamiri. Uwele kuna. Utagara. Onyana taula. Do tagara akaforola. Do fanan tagara akajako keyorola. Tonu nu ye barade umine. Ku toro ko sebe. Ani ku ufaga. Masake dimina ko sebe. Ayaka solodasi uchi. Kataka omo ufaga la ununu halaki. Ani ka uka dugu jene. Uko. Ayafo akabarade ndo were uye ko. Koyo ya dumuni labe na kaba. Nga. Miuntu mwele la. Olutu manka na ye. Awye taga. Siraba udala. Nao ye mogo u mogo soro. Au ku uwele. Ukana. Kadumuni nindumu. Barade ni nuntara sira daula. Uye mogo u mogo soro ye. Uyu uwele. Anyumama farajuguma uka. Fokoyon ya dumuni labena somi kono. Ufara. Masake dunako abe mogo uwele nu nunu fle. Wati mina. Aye chedo ye. Konyo ya fani tunte, mikana. Aya fo oche ni yeko. Nteri, ele kera choko di, kadonya. Ni konyo ya fani ti kana, oche ni lora. Ama se kakuma. Masache ya fo akabara deo yeko. Au ka sen, na bolo siri. Kata, ka filikene mandibila. Abena kasi, kakuleyi. Alabe mwachama wele wasa okadon. Aka masaya yoro la. Nga. Miombe se kadon. Olu mwacha.
Farizia untagara nyongo yeke. Wasa kachogo nyini kaseka Yezu mine na yere dalakuma ye. Uyuka kalandendo u ni erodika mogodo uchi. Wasa ukafo Yezu yeko.
Karamogo, anya loku ibitienfo. Ani be mogo kalani tiyan ye alaka sirala. Ifana te sira mogo sinye kason utikitama. Ite mogo bo mogo la. Ika miri ya fo anye. Adagani be ka nisongo sara oromu masakye ye wa. Wale ma adagani te.
Nga, Yezu bora uka miri ya jugu kalama minke. Aya fo umako.
Namara mogo. Muna aobe ne da korobo. Aobe lempo sara. Ni wari miye. Au ko do yira nela.
Uye warigwe denkele yira ala. Ayu nyinigako.
Jonja. Na toko ye ni ye akan.
Uya jabiko.
Masake talo.
Oko. Yezu ya fo uyeko.
Femiye masake ta ye. Au ko di masake ma. Ka ala ta di alama.
Uyo kuma meminke. Ukabako yara ko sebe. Oko. Utagara kato ye. Sadusia unle tumba foko, suute na kunu. Olunkele na, udo utagara Yezu fe, kafo ayeko.
Karamogo, Musa ya fo, kuni kedo sara, kasoro ama den soro, ku adoko ke kakan ka muso ninta, janko ka den soro akoroke ye. Nga anfe, den che wolon ula tumbe kedo fe. Korokema ye muso furu, asara ka muso toye, ama den soro ama. Ochogo la, doke folo ye muso ni ta. Oko, flana fana yata, ani sabana. Olu sima den soro, muso ni ma. Fo u mogo wulu ula be ta kerati. Olu be saniko, muso ni fana sara. Aywa, su u bena kunu lomina, o muso ni bena ke, jon ta ye, mogo wulu ula kema. Bari ube ya furuka ye.
Yezu yu jabiko.
Au filila, bari, aute alaka kuma famu aute alaka se bagaya lonfana note subena kunu wati mina furute na ke mogo bebe na ke ina fo melekeu sankolola mi yesu ka kunu koye au ma deliko kala alaka kuma nawa ako neye ibrahima ni isaka ani yakuba ka alaye alate suka alaye nka monyana mauka alalo
jamamba yaka kuma nime ulube kabako yara kosebe farizion yame ko yezu ye saduseya mena kuma na mike oluye nyonga laje udo mintu ye saria karamogo ye alet mba fe ka yezu dakorobo ola aya nyiniga ko
karamogo saria kuno kijimele ko kagwele
yezu ya jabiko
ika matiri ika alakanu ni dusu beye ani kono beye ni hakili beye ole ye ki foloye ani okole kagwele fana aflana beye miko kagwele ina fo folo oko iki monyo kanu ina fo iyere saria ni kira uka kalan be bora ne ki flala
ka farizeu la jeninto yezu yu nyiniga ko
au kamirila alaka mo wolo mani ni ye joye jonka delo
wiya jabi ko dauda denchelo yezu ya fo uyeko
ni serman barkala dauda e krista wele ko amatigi bari aya fo ko matigi ala ya fo ne matigi ye ko sigine kirimbolo fe fo ne ki jugu chongo isen koro ni dauda ya wole matigi adobe se kake aden dama ye chogodi
u mo sima se ka jabi kata olona mo sima son ka nyinga tugu